Her begynder Isens greb af forfatter Alexi Sentner, indlæst af Michael Brostrup for forlaget Klim. Bogen indledes med følgende dedikation til min kone Laurie. Årsagen til, at alt hvad jeg skriver dybest set handler om kærlighed, og til mine døtre, Zoe og Sabine. Kapitel 1. Under isen. Mændene flåede tømmerstokkene tidligt allerede i september. En lang kæde af træstammer uden toppe blokerede floden, så langt jeg og de andre børn overhovedet kunne se. Min far, Jacques-formanden, stod oppe for enden af slisken og råbte til mændene og gjorde tegn til med sin kvistede hånd for at få dem til at sætte fart på. Det er penge, det der nede i vandet, drenge, råbte han. Skub til, skub til. Jeg var fyldt 10 år den sommer, og jeg husker ham som en sand kæmpe. På trods af sin dårlige hånd, kunne min far stadig godt passe den ene ende af en lang sav. Hans ende sang lige så hurtigt ned gennem træet som hos de fleste mænd med to hænder. Men en skovhugger med kun én hånd kunne ikke flåde tømmer ned af floden. Når mændene stagede træet afsted, så min far til midt inde fra trængslen af tømmerstokke, hvor stammerne var kilet tættest sammen. Og han holdt sig væk fra de hoppende, ustabile kræfter i det tunge træ ude langs kanterne. Det ville tage flere dage at nå til Havers Hand, sagde han. De fik næsten ingen søvn og var konstant trætte. Pas på fødderne, drenge. De roterende stokke kan knuse jer så let som ingenting. De kolde dybder under stammerne sugede alting til sig. Mænd slog telte op ude midt på floden, hvor stokkene var presset tæt sammen, at det blev til en fast grund. Et terrorfirma, hvor de kunne sove et par timer, spise deres tørre boller, drikke en kop te. Når de nåede til Havers Hand, skulle tømmeret sendes videre med tog uden min far, sydpå ned til de store jernbanelinjer, eller tusindvis af kilometer mod øst til Toronto, og derfra videre med fragtskib til Boston eller New York, hvor de enorme stammer blev forvandlet til planker og bjælker i fjerne storbyer. Jeg husker min far som en kæmpe, selvom min mor mindede mig om, at han faktisk ikke engang var så høj, at han behøvede at dukke hovedet for at gå ind gennem døren til vores hus, den lille træhytte med overdækket veranda, som var bygget omme bag savmøllen og forbeholdt Jacques-formanden. Jeg ved fra de historier, som min far fortalte mig, da jeg var lille, at han forestillede sig sin egen far, min bedstefar, Chano, på samme måde som en kæmpe. Han havde aldrig set sin far, så det eneste, han havde at hænge sin viden op på, var de historier, han havde hørt fra tante Rebecca og onkel Franklin. Ægteparret, der tog ham til sig som deres egen, efter at Chano var rejst fra Sorgamé. Og fra de andre mænd og kvinder, der havde kendt min bedstefar. Min far fortalte de samme historier videre til mig. Jeg havde mine egne forestillinger om min bedstefar. Længe før jeg mødte ham, altså før han vendte tilbage til Sorgamé. Og at møde ham og høre ham selv fortælle disse historier, gjorde det ikke spor nemmere for mig at skelne myte fra virkelighed. Jeg har fortalt mine døtre flere af de samme historier. Nogle gange de sande versioner, som Chano fortalte mig. Andre gange de brudstykker af historier, som nåede mit øre gennem andre mænd og kvinder, og gennem min far, og andre gange igen bare, hvad jeg troede eller ville ønske var sket. Men selv når jeg fortæller mine døtre historierne om min egen far, er det svært for mig helt at vide, hvor meget der har ændret sig med genfortællingen. Der er gået over 30 år siden den sommer, hvor jeg var 10. Min ældste datter er selv lige fyldt 10. Og jeg håber, at mine døtre opfatter mig på samme måde, som jeg opfattede min far dengang. Men Det er svært helt at tro, at det skulle være tilfældet. For min far arbejdede i rydningerne med at fælde træer, og som yngre var han også med på floden og stagede stammer fri af vivler og strømme, og trak dem fra hinanden, når tømmerfloden satte sig fast på vej de 50 kilometer fra Sorgamé ned til Havers Hand. Jeg derimod er vendt tilbage til Sorgamé som anglikansk præst, er kommet hjem for at leve i skyggen af min far og bedstefar i en tømmerby, som nu er blevet drænet for unge mænd, fordi de er på vej til Europa for at kæmpe i den anden store krig i min levetid. Det er så frygtelig mange år, jeg har været væk. Som 16-årig rejste jeg til Edmonton for at gå på præsteseminariet og derfra videre over på den anden side af Atlanterhavet som feltpræst i den første store krig. Jeg kom tilbage i juni 1919, gik fra borde den dag Versailles-traktaten blev underskrevet. Min mor ville gerne have haft, at jeg vendte hjem, men med Father Earl var der ikke brug for endnu en anglikansk præst i Sorgamé. Jeg endte i Vancouver med min egen menighed og min kone. Jeg har af og til været på besøg i Sorgamé, ganske vist med ujævne mellemrum, men denne gang er jeg, på Father Earls anmodning, vendt hjem for at overtage den anglikanske menighed efter ham. Han bad mig om at komme, før det overhovedet stod klart, at min mor er døende, men ikke desto mindre kom jeg næsten for sent. Snart, måske